Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
So goeiemôre so van my kant af en so baie dankie aan elkeen van julle vanoggend hier so is. En as jy ook miskien vandag vir die heel eerste keer hier is of saam met vriende genooi is om hier te wees, ons is so dankbaar jy sê jy kon nie 'n beter Sondag gekies het om te kom bywoon en te kom kuier nie. En hierdie gaan regtig net 'n lekker gesels, 'n lekker chat wees. Ons is besig in die middel van 'n reeks sitkamer stories. En ek dink soveel keer maak mens geloof en Christendom en Jesus net so gecompliseerd. En eindelijk waar het gaan is om die lewe saam te kan doen en net lekker gesprekke te kan hê. En ons is so bevoorreg vanoggend om vir Koben hier by ons heen. So baie dankie Koben dat jy uitgekom het en dat jy hier is en net tyd spandeer saam met ons.
Ja, baie dankie, ek sê vir julle dankie dat jy kan wees.
Ja, so is jy alright, is jy fyn?
Nee, ek gebreek. Ek is so 'n aardige spreker, maar ek hoop die boodskap gaan oortreffend wees. Ek hoop die Here seën julle vandag met 'n goeie woord.
Ek glo regtig dit gaan wees. En ons het lekker tyd gehad om soos jy nou gisteraand op wat jy nou gesê het, ons het lekker tyd gehad om gisteraand net bietjie rappies saam te kan kyk en net uit te hang en net te kuier. Dit was baie opwindend geweest.
Dit was vet pret. Dit was baie lekker.
Ja, ek het nou vir Koben dopgehou gister, maar het gister baie vinnig beweeg tydens die rappie game. Was daar oomblikke geweest dat ek gedink het jy gaan tackle of
nee.
Wat weird is dit jy by vir koalisie en vir van die spelers jou kinders noem. Dis weird.
Ja, ek as Cheslin is my kind.
So is Cheslin jou kind?
Kom my kind.
Dis weird.
Dis effe vreemd, maar gloed of nie, hy is eintlik Cheslin Colby is presies so lank soos ek.
Rare.
So ons almal sien hom daar op die skerms hierdie kort mannetjie. Hy is eintlik, hy is 'n unit in persoon, hoor.
So jy noem jouself nou 'n unit?
Nee, glad nie, nee. Kyk hom in sy oë, jy weet, ek is eintlik kort, dis wat ek toe besef. Ja. Vra as jy vir Eben sien.
Ja, maar dan almal is kort as hulle vir Eben sien. Ek meen ons nie. Dit is maar net, dit was lekker geweest om jou passion te sien. Nou ons gaan, ek dink sommer dadelik begin, ons het so paar minute, maar sommer dadelik begin en net, ek dink begin by, dis nie waar jou story begin het nie, maar dis waar 'n groot skuif in jou lewe, dink ek, begin het, is die 19de Mei in 2018. Maybe net, vir baie wat hier sit, weet ook nie miskien wie Koben is nie, gaan kyk asseblief op socials, wie is hy, en wat doen hy, buiten dat hy net rarig een van die snaakste mense is, wat ek al ontmoet het in my lewe, en meer dad jokes het as ekke, dit is absoluut amazing.
Laat my stres.
maar net, ek dink sy story en sy journey, so ek vertel vir ons op maybe van die 19de Mei.
Kan ek maar begin by, net om soos 'n bietjie die mense agtergrond te gee, kan ek vertel van wie ek voor die 19de Mei ook was, of was dan nou daar in
raak? Asseblief.
Ok, so kom ons
was
begin.
Was jy nie Koben gewees voor die 19de Mei nie?
Ek was Koben 1.0, ek is nou 2.0.
Ok, great.
Hulle het so bietjie vir my spoed weggeneem en my four-wheel drive gegee, so okay. Nou net low range. So basis net om julle bietjie meer perspektief te gee, gaan ek gou terugdateer na die December van 2017 toe, die laaste vakansie voor my besering, en my familie en ek was op vakansie gewees in die Ooskaap, en my pa is 'n ongelooflike goeie atleet gewees in sy dae, en reg deur die verloop van die vakansie is ek deur my pa afgerig, en hy wou gehad het dat ek soos hy moes presteer het as 'n atleet, en stadig maar seker, elke liewe dag het ons vroeg opgestaan, voor almal, na almal eintlik teruggekom huis toe, het aan my gedruk om bulte te hardloop, 100, 200, 400 op die strand in die sand, en stadig maar seker het ek, op daardie stadium, ek was 15 jaar uit, het ek begin ondankbaar raak, en ek het begin rebelleer, en ek het eintlik agressief begin raak teenoor my pa, wat sy droom deur my wou lewe, en was nie lank nie, toe word konflik een gewoonte in ons huishouding, het was verbale en fysiese konflik, ek meen, nou was tyd geweest waar ek my pa vuisgevegte maar gehad het. Hy het nooit geswaai, maar hy sou my nou afskryf. Dit is altyd ek wat gedink het, jy weet, ek het 'n rammetjie uitnek.
Maar as mens 15 is, is ons bulletproof.
Ja, dis presies wat ek gedink het. Ja, op 15 dink jy, you're unstoppable.
Ja.
En ek het begin rebelleer teen enige vorm van gesag. My ma en ek het vir my ma en my pa so te sê hulle afgeskryf, my boetie, my sussie weggedryf en van weggedoen van hulle af. En ek het begin 'n slegte invloed word op my vriende. Ek het drank gesteel, die kar gesteel. Ek het klompmiddels misbruik op daardie stadium. Talle ander verslawings ook gehad op daardie jong ouderdom. En toch het ek aan die 100 en die 200 en die 400 meter toe deelgeneem en gewigstoot. En 'n maand, net so binne 'n maand later, toe die rugby seisoen afgeskop, waar ek as die onder 16 A-span kaptein aangewys is. En ek was baie trots, baie opgewonde om my skool te kan verteenwoordig. Ek het binne center gespeel en vir hoërskool Trigard op daardie stadium. En die rugby seisoen het man net gevorder tot met die wedstryddag op hoërskool Warmbad. En dan was hier die eindste dag, op 19 Mei, het 'n fluitjie geblaas wat vir ewig die lewenstyl mensies van 'n normale tiener sou verander het. En dit was so net na 2 die middag, kwart oor 2 die middag, toe wedstryd begin het en net so in die tweede helfte het die teensander se 8ste man deur ons verdedigingslyn gebreek. Hy het by die hoofpaviljoen afgepyl, dis Henrik Huiseman, hy is hulle kaptein gewees. En ek is toe ook op hoogspoed toe ek ingekom het vir die duikslag en daar is 'n baie belangrike reël in rugby wat sê cheek to cheek, so as jy iemand tackle van die kant af, maak seker jou wang is op hulle bout, so dat die regterkant van die tackle is. En ek het daar reël gebreek, my kop in die verkeerde kant van die tackle geplaas en toe het my kop tussen sy bobene ingegaan terwyl hy gehardloop het, toe knip het my soos 'n skêr en ons is daar af, ons het toe grond toe gegaan, so is 'n suksesvolle tackle. En ek het hierdie, kom vertel ek het nou mooi, daar was nou klomp losgemale, wat heen en weer beweeg het, en toe losgemale nou opklaar het, ek bly lê daar so. En ek onthou my pa het oor die veld gehardloop het na my toe en gesê, Koben, staan op, maar ek het hierdie ysterlike pyn in my nek gevoel, pins needles van my teepellyn af onder toe, net my hele liggaam, pins en needles. En dis al van al my liggaamsinstink gewees wat vir my sê, Koben, bly lê, maar kyk of jy nog alles kan beweeg. Want ek weet nie wat nou gebeur het, ietsie vreemd het nou gebeur, my liggaam is in een fight or flight mode, jy weet. En ek leer daar, so, kyk, wat kan ek beweeg? En ek kan alles op die veld beweeg. My vingers, my tone, my bene, alles. Alles kon beweeg, maar ek het hierdie pins en needles nou, wat deur my liggaam gehardloop het. En toe het hulle, medisyne daar is om te sien, ek wacht, hy het sy nek gebreek, of ietsie is fout met die kind. En hulle sit my toe op die wat se naam spinal board, op die stretcher, en toe het ons langs die veld gewag so 30 minute vir ambulance om op te dag, want dit was nie ambulansiedag op die rugbyveld nie, en dis die eerste keer daardie dag dinge nie in plek was nie. Ja. Dinge nie in plek was vir 'n sportsbesering nie. En toe is ek na die naaste hospitaal toe geneem, dis so, St. Vincent hospitaal het nou toegemaak, maar toe is ek soen toe geneem met die ambulance, en daar so het ons ekstrale en alles geneem, en dit was eintlik maar net, met my opinie, onkundigheid, daar was 'n vrou gewees wat my alleen gedraai het in die ekstrale kamer, so sy het nie my kop gestabiliseerd of enig gesê, sy het die nek stut afgehaal en my nou gedraai vir die ekstrale, en toe ons die ekstrale terugkry, toe sê dokter wel, julle sê sy nek gebreek, sê ses nekwervel is gedislocate, so skies, ek wil net gou mooi verduidelik wat dit beteken, is die C6 nekwervel het geskuif en toe sal nou die vernouing in die spinaalkoord weg, en omdat daar nou hierdie stering was, dan gaan die spinaalkoord in 'n skok, in 'n spinale skok, en hy begin swel toe. So in daardie vernouing het die spinaalkoord begin swel, en hy begin homself afsny, en ook die suurstof toevoer onder toe afsny. So toe ons nou die ekstrale sien, my sissie bars uit in trane, sy het die film gekyk, Me Before You.
Ja.
So sy weet duidelik iets wat ek nie weet nie. Ek dog ek gaan 'n gips kry, en ek sweet terug op die veld,
gips om die nek.
Ja, gips om die nek, nee, ja. As wat ek gedink het, dit maak vir my sin.
En is Trigard.
En het is die dokter, nee, ons moet begin planne maak, ons moet hierdie kind in Pretoria uitkry, hy moet geopereer word, en dis eindelijk normaal waar alles begin skeefloop, daar was talle complicaties gewees, talle oproepe, ons het die hele tijd beklei met derde partijen, met die medische fonds vir goedkering, my ma was destijds, sy het by die NPA gewerk, so sy was by James gewees, baie mooi na gekyk, maar daardie eindste dag was ons man alleen gewees, en vir die mense wat nie weet nie, Warmbad is net 'n uur weg van Pretoria af, en stadig maar seker het ek besig om gevoel te verloor, soos wat die senuwees toe besig is om dood te gaan. Daar het 'n suster ingekom en vat sy my toe en vra sy my koop en kan jy dit voel? En sê ek vir ja, kan dit voel. En dan kom sy weer vat sy na dieselfde plek en sê ek vir nee en al hoe meer kom sy in en vat sy soos wat dit nou opbeweeg en hy antwoorde het van 'n ja of 'n nee en begin verander tot 'n punt. En daar ek het nou morfine in my, so ek dink genigtig ek is besig om dood te gaan. Wat is volgende? Is die tot by my teepellyn net my baie sê pa, ek gaan dood gaan. En eventueel is ek per helikopter na Little Company of Mary geneem in Groenkloof, Pretoria. Groenkloof Hospitaal. Hmm. En daarso is ek toe geopereer 11 ure na my besering en teen hierdie tyd was ek totaal al verlam van my teepellyn af. Onderte. So ja, dit is die dis hoe die goeters verloop het op die 19de Mei 2018.
Hoorie, so ek meen daai is nogal taamlik obviously 'n massive blow en jou kop hardloop teen 1000 km per uur oor scenario's presies wat jy sê jou suster met sy bars uit en trane sy weet wat jy nog nie wat jy dalk nog nie weet nie of wat sy nie weet sy besef iets jy dalk miskien nie besef nie en ek dink in so 'n oomblik jy het nou jou storie vertel van hoe ondankbaar jy begin raak het en eintlik opstandig en rebelleer teen jou pa wat jou druk en wat vir jou sê wat jy moet hierdie doen en daai ek dink die tension wat daar is baie keer in die lewe en gebeur dit so met ons is in omstandighede van veiligheid van beskerming alles normaal en dan raak mense ongelukkig met die feit dat al mense rondom jou is wat jou probeer druk en jou so 'n bietjie probeer challenge, mens raak baie keer opstandig. En mens weet nie altyd wat wag môre of oormôre vir jou in jou lewe en hoe daai ewe skielik rolle kan verander in jou lewe en jou hele paradigm kan shift nie. So ek dink rondom jou identiteit, Koben O1.
Kom ons sê maar ja,
101.
Dit sloopie, Koben dit sloopie.
Okay. So Koben 1 of die beta model van Koben was daar gewees en toe jy nou in die hospitaal is en 11 ure se operasie jy begin gevoel te verloor as jy dink aan jou identiteit dit wat jy gevorm het ontwikkelingsfases waar jy op daai stadium in is 'n baie belangrike ontwikkelingsfase 50% van wie wat is daar gevorm maar die volgende 25% word gevorm deur jou vriende deur jou peers En jy lê daar en jy het 'n prentjie van wie en wat jy is, hoe dit vir jou verander, hoe dit jou identiteit beïnvloed en hoe dit jou prentjie van jouself nommer 1 verander toe jy begin besef, okay, maar hierdie is nou dit.
Dis die ding. Daai besef, dit was nie aanvanklik daar gewees nie. In die heel begin, toe ek die volgende oggend wakker word, toe voel dit soos 'n droom. In 1 sekonde is jy sterk binne senter. Van formaat, ek kan tackle spring, ek kan doen net wat jy wil, jy is 15 jaar oud, jy is unstoppable, onder 16 A-span kaptein, en die volgende oomblik is ek vasgevang in die lewende lijk van 'n liggaam. Ek meen, daai volgende maand in ICU, 24 uur onder toesig, waar jy niks vir jouself kan doen nie, waar jy net daar so in jou eie liggaam vasgevang is, het half en half rarig net gevoel, my laat voel, Koben, jy moet wakker word en jou ou lewe sal terug wees, want hierdie is te onwerklik om waar te wees. Dis wat jy vir 15 jaar lang geken het, is net skielik weg, wakker geword sonder dit. En genigtig daai shift van wat vir my voorlê, was nog nie aan my geopenbaar nie. Ek was minderjarig, so my ouers was deur die mediese span ingeroep. En daar is die mediese span van my ouers die prognose gedeel wat vir julle seun voorlê. En daar is die dokter vir my ma en my pa gesê, julle seun Koben gaan vir die res van sy lewe bedlegend wees en hy gaan nooit weer loop nie. En hy gaan 24 uur oppasser nodig hê wat na hom kyk in die bed. En ons moet terug gaan met Trigard toe, ons moet die huis heeltemal rosselvriendelik laat maak vir julle seun, want hy is nou op ouderdom 15 totaal al verlam van sy teepellyn af onder toe. En dit sluit my hande ook in. My triceps, voorarms, alles. Ek kon niks vasthou nie, niks doen nie. En Jesus wat ek besef nou, die dag toe ek besef het wat aangaan, is ook al vanaf my keerpunt van wie ek moet wees nou. En dis waar my identiteit begin verander het, is die dag toe, die eindste dag, my pa nou terug in die ICU-kamer inkom, En ek is nuuskierig en ek vra vir hom, wat sê hulle pappa? En nadat hy die nuus met my deel, toe sê hy vir my, ek obviously was nou so stilte gewees,
ja.
En hy vat toe my lam hande, en hy sê toe vir my, dit maak nie saak, wat vir ons voorde nie, als toot ek jou rond vir die rest van my leven, in a kruiva, sê my pa vir my, hy sal nie opgee op my nie.
Come on.
Ek moet net nie op myself opgee nie. En was daar die besef dat, ongeag wat ek, wat sy seun ek was vir my pa, en hoe ek hom hanteer het vir hom ongeluk, en al die slegte goed wat ek vir hom gedoen het, het hy op my laagste na my toe gekom, gesê, dit is oké. Okay. Kom, jy weet, kom met huis toe. Ek het jou. En dis daar waar ek een bykie van liewe Jesus in my pa raak gesien het.
Ja.
En toe ek besef het, ek moet dan ook gehoorsaam wees, en soos liewe Jesus ook moet word.
Ja.
So dis wat my identiteit verander het, ook het het raak gesien het in my medemens, my pa. Ja, so dit is maar, kyk, jou identiteit verander in baie ander aspekte ook, en my en onder jou vriende ook, ek het al my pelle verloor. Jy begin sien wie sy ware vriende na die ongeluk, want voor die ongeluk we allemaal met Koop en vriende gewees het, want hy sê die, this man of stature, onder die jong kinders,
ja.
En toe ek het alles verloor, toe sê ek, toe sê ek van, okay, maar wat is ek eindelijk, en wat is my vriende eindelijk, en toe kom, daar is net sekere pelle, wat nou op haar video's ja. Was, wat geblei het, en toe kon ek sien, hierdie is man nou die lang pad saam met my sal stap, so my identiteit het verskrikkelijk baie verander as mens, as vriend, as seun natuurlijk, ek meen, ek het nou besef, my ouers is my regter hand, en ek het toe een nieuwe verhoudings met hulle gebou en oorbegin.
Hulle hou toe nou actually van jou?
Ja, excuse?
Jou ouers hou toe nou actually van jou?
Eindelijk, ja, ek het nie geweet nie. Dit
is nogal vreemd.
En om eindelijk by die huis te wees, met hulle vriendelik te wees, tyd saam te spandeer, sê ek, hulle is ook nie te bad nie. Ja, is eindelijk een vooroordeel.
Eindelijk is nie soos dom soos jy gedink het nie, dit is actually nogal slim en ek kan...
Ek het besef, eindelijk, ek is die dom ene, ek het ons gedink, ek weet alles, en my pa van sy sê, wat weet pa?
Daar het, my nie of gefast forward gewoonlik, ek meen, wat baie keer gebeur in Charles, jy weet mens, as my tieners in die huis, dan, het gaat nie my kinders is nie so nie, maar... Ander mense kinders, ek hoor baie keer in die kerk, hoor ek baie ander mense kinders, is nogal so, dat hulle dink jy is breindood, hulle dink jy is so dom, en jy kan niks reg doen nie, en dan as ons 18, 19 word, dan is dit die amazingste manier hoe vinnig mense ouers kan slim word. Nee. Geen waarskynlik verstaan hulle alles, en hulle maak sin vir goeders, en so vir jou dit bietjie vroeger gebeur.
Bietjie vroeger, ja. Maar ek moet sê, dit weer gebeur op universiteit. Ek tel my maak, maar hoe maak mense hierdie chips? Ek weet nie, die airfryer werk nie, iets is fout, dit is rou.
Dit is een harde ene. Ek dink as jy gegeen het my, dat ek my bietjie kan dink, was er ooit een spasie gewees in my journey? Net eerlijk. En ek voor die tijd vroeg Koben vir my so, weet, wat mag ek sê, wat mag ek nie sê nie. En ek sê vir my, ek kan relax. Ons is allemaal net, ons is een baie gerelaxte gemeente. Ons is maar net mense, en ons is net reel in mekaar. So, was er ooit een stadium in die proces gewees, wat jy gevoel het, ek wil net nie meer nie?
Ja. Ek het uiteindelik wel uitgelos, want toe ek nou besef het hoe onwerklik dit is en alles, is het al vanaf, toe ek vir my pa in die ICU kamer gesê, pa, hierdie is wat my nuwe lewe is, wil ek nie meer lewe nie. En ek het ook vir my pa gesê, pa, as ek nou kan opstaan hardloop, sal ek nooit weer gaan sit nie. Ek het eerst besef wat ek gehad het toe ek het verloor het. En ja, ek meen, as ek die story deel, is dit altyd die story van inspirasie, motivering en dis goed en sterk staan, maar daar, ek moet eerlijk is, daar is baie, baie donker tye, baie donker dae gewees. Ben, jy vraag is, hoe kom ek?
Ja.
Hoe kom nou? Ek is 15, ek is in die vleer van my leven, wat het ek gedoen om hierdie te verdien, en ek meen, na die tyd het al die vraag een antwoord gekry, hoe kom nou, so dat die jongkinders kan aanklank vind by my, en kan luister, en nie selfe foute maak, as ek nie. Want dis een ding, een jongkind luister nie gewoonlik vir sy pa nie, vraag my.
Gewoonlik nie.
So, dis my om open eerlijk met kids te wees, dis hoe het nou gebeur het, so dat ek vir een beter relevante, hoe kan ek het sê? Nie rolmodel nie, maar iemand
relatable kan wees.
Relatable, there we go. Excuse. En dan, die tweede vraag is van, hoe kom nou? Wat het ek gedoen om dit te verdien? Ja, kan ek duidelijk sien wat ek gedoen om dit te verdien. En, wat was my ander vraag, wat ek gevra het?
Nee, ek weet nie, ek het baie vrae gevra.
Ek vra baie vrae.
Ek moet sê eintlik ek het so 'n bietjie ondergevleibaarheid so.
Ek ook, is so. Ja, ek klomp vrae gehad en ek het klomp twyfel gehad en natuurlik op daardie stadium as jy alles verloor het, jy nog heel lewe geken het was dinge so selfmoord obviously dinge wat jou baie geplaat, baie goed waar jy baie gedink het. En net gedink wel die lewe is onregverdig. En soos my pa gesê het, as hierdie is wat my nuwe lewe gaan wees, wil ek dit nie hê nie. So ek moet tog ook eerlik wees. Daar het 'n gedagte by my opgekom in 'n rehabilitasiesentrum vir daardie afdae, vir daardie dae waar jy voel soos hierdie lewe is onregverdig.
Ja.
En dit is ietsie, dit is 'n baie groot slogan which I stand for.
Ja.
Is dat as jy ooit die kans gehad het om te kan herken of te kan sê die lewe is onregverdig, was jy bevoorreg genoeg om ene te hê in die eerste plek.
Dis mooi gesê.
Ek meen daar's mense wat vanoggend nie wakker geword het nie, maar die Here het na alles gekyk, na die hele skepping wat so perfek en in ewewig is. Wat eintlik die mensdom so nietig maak, hy het net gesê nee, vanoggend moet Marius wakker word. Vanoggend moet Kobin wakker word. Vanoggend moet hulle by Kompas gemeente uitkom. Mm. Daar is letterlik 'n doel met elke liewe ding wat as ek gister my laaste dag gelewe het en my boek toegemaak het.
Ja.
So in daardie donker tye is maar net 'n kwessie van wat 'n voorreg om 'n tyd te kan ervaar of dit nou donker of lig is. Daar's mense wat sal wil gee om dit te kan ervaar. Daar's mense wat gister afgeklok het en hulle is nie meer met ons
presies.
So dit kom maar net daarop neer om dankbaar te wees vir dit wat jy deurgaan.
Ek dink dit is al belangrik wat jy sê en baie van ons wat hier so sit, weet jy gaan deur goed. Jy gaan deur uitdaging, iets gebeur met jou en ek dink iets wat mens moet besef is elkeen se storie voel vir hom soos die ergste storie. As jy aan jou rock bottom dink, dis die ergste wat met jou kan gebeur het en dit is jou waarheid en dit is massive erg en dit is groot en my weet jy al daai gedagtes al gehad om te sê maar ja, ek weet nie of jy moet werk om aan te gaan nie of Here ook ons gesê maar Here, hoekom ek? Hoekom moet ek in hierdie situasie wees en hoekom moet ek hier deur gaan en hoekom nou en wat het ek verkeerd gedoen en kon dan ook mis eerder iets anders te gebeur het nie of kon dan ook nie iets voor kon die storie nie anders uitgespeel het nie. Die tyd van die saak is dit het nie. En jy is in die situasie en ons is in die situasie en goed het jy deurgegaan het jy deurgegaan en is vrek moeilik om tydens sulke moeilike tye die volle prentjie te kan sien. Want al wat jy sien is net die uitdaging voor jou. Jy sien nie die oormore en die dag daarna en die dag daarna en die dag daarna nie. Jy sien net hierdie. En God sien alles.
En dis die ding, dis half en half waar mens, ag nee, lieg nie, dis was die tyd wanneer ek in my lewe die meeste misstaat maak op geloof. Want die medisyne en die wetenskap het iets heeltemal anders te gesê.
Ja.
Dit wat hulle die medisyne dit gesê wat ek hier kon sien. Ek kan nie loop nie. Ek het nie blaasbeer, ek het nie maagbeer. Ek kan nie my vingers gebruik nie. Ek moet almal moet alles vir my doen. Dit is presies wat die medisyne gesê het. So ek moes nou probeer verby dit kyk en ek het gesukkel. Ek kon nie. Dis waar die geloof inkom, is waar jy moet maar alles wat jy kan belê soos jou denkwyse, jou soos hoe jy met mense praat, hoe jy dinge aanpak, soos ek gaan loop. Ek het my rolstoel Shrek het opvou wat moet dit waar jy voete op neersit. So normale rolstoel.
Die voet neersit goed van die rolstoel.
Die voet neersit goed van die rolstoel. Ja. Inderdaad, ek dink dis wat nog op die kwotasie gestaan het, voet neersit. En dit het ekstra gekos. Ek het vir hulle gesê ek soek een wat opslaan. En op daardie stadium kon ek glad nie eens my bene beweeg nie. Dis van hoekom dit kos ekstra. Kry net normale was toe rigid vry maar met die klein plaatjie onder vir voete. Sê ek gaan weer loop. So dit is klein goedjies soos daai en toe ja, lang storie kort. Nou kan ek sien.
Ja.
En ek dit en terwyl die video gespeel het, sê ek vir Marius as Kobin net geweet het wat hy nou weet.
Ja.
Dink ek hy sou baie vroeër baie vinniger sy hoe stel ek dit? Sy ek dink as alles net oorgee aan die Here vinniger en met meer vertroue.
Ja.
Ja, maar dis daai geloof het ek maar ingegroei. Kom stel dit so.
So ek dink in daai proses om jou geloof te laat ingroei en alles wat deur gaan in die middel van dit alles. Ek dink aan 'n teksgedeelte in Markus 2 vanaf vers 1 tot 12 toe. 'N Storie waar 'n klomp vriende in die ander evangelies in Lukas en Matteus dit ook, maar 'n storie waar 'n klomp vriende hulle verlamde vriend na 'n plek toe vat. Jesus is in Kapernaum op daai oomblik en hy's besig om te praat ons binne in die huis en ons baie mense, alles is vol en ons nie spasie vir hulle om hulle vriend na Jesus te bring, want hulle vertroue is, as hy ontmoeting met Jesus kan hê, kan alles verander in sy lewe, alles kan anders te lyk. En hulle besluit, hulle klim op die dak op en maak die teels op, en dat sak hierdie vriend tot voor Jesus. En toe hierdie vriend voor Jesus neergesak word op sy mat, kyk Jesus na hom, en dan sê hy, maar hulle geloof het jou gered. Wie was die hulle in jou lewe?
Genigtig, ek en Caitlin het daar gepraat. Ons het soos gepraat oor wat het vir party mense vat om, wat tot, kom ons sê nou maar soos ek nou geruk was met my ongeluk, wat het vir party mense vat om weer by die Here uit te kom? En hoekom is dit makliker vir ander mense as vir sommige mense? Sê nou ietsie sleg gebeur met jou, hoekom is dit vir sommige mense makliker om hulle geloof in die Here te plaas en vir ander nie, verstaan? En toe sê ek vir, wel, my portiergroep, my gemeente, my gemeenskap, die mense om my, het elke liewe dag in die ICU gereeld dat iemand om my te kom en vir my bid. Iemand moes my kom salf het, kort, en daar was meer Bybels oop as wat daar inspuitings en drippe was, verstaan? So daar was meer een kwestie van, en elke liewe mense net gekom en kom lewe spreek, en sê, ja, healed by his stripes, Here, sien elke sene weer, elke sel, dat ek kon het al amper rympies opsê, soos ek weet wat sy gebed hierdie ou nou gaan bid. En ek dink dit was die beste ding wat ek om my kon hê. Jy weet? Ja. En dit was al vanaf toe my bene my nie kon dra nie, toe hulle my gedra.
Dit is mooi gesê.
En toe hulle my nou dra, toe het ons nie alleen geloop nie.
Ja.
Verstaan, ons het met die regte man geloop op daardie stadium. So dit was vir my, ek dink vir my, en ek het nog nooit daaroor eintlik gepraat by skole of by ander kerke nie, want ek het letterlik nou die dag eers daaroor gepraat. Dit het so groot rol gespeel dat die mense om my na die Here toe gebring het, en soos vir my gesê het, ons staan saam met jou, want dis seer, maar jy het nie alleen seer nie, en net so, ons gaan allemaal saam genees, jy weet, dis half en half deel van een lichaam.
Ja.
Yes.
Ek dink dis so belangrik wat Kobe nie sê, en ek dink dis iets ons, mense vra baie keer, weet, is kerk nog relevant, of is kerk regtig nog nodig, is het nog belangrik om deel te wees van een geloofsgemeenskap, om mense rondom jou te hê. En het is een valid vraag, mens kan daai vraag vra, mens moet daai vraag vra. Ongelukkig besef jy eers die waarde van wat geloofsgemeenskap is, wanneer die pop of die fan strijk in vol kleer. Yes. Dis wanneer jy besef, hoorie, maar wat het is en wat, hoekom het belangrik is, om te wees, deel te wees van een gemeenskap van mense wat nie net jou fysische welstand na kyk nie, maar jou emotionele welstand, jou geestelike welstand, om jou te help regtig deur die pad en deur die proses.
Absoluut, en die rede kom ek daar so saamstem, is van ek sal eerder fysies in 'n rolstoel wees, as wat ek geestelik in 'n rolstoel moet wees.
Ja.
En dit is hoekom my ma en my pa daar is vir my ingestaan, en het my gesê, hoor Kobin, ons kan nie die Here se seën verwag as dit X, Y en Z, byvoorbeeld. So ek is baie, baie dankbaar om sulke sterk christelike portiergroep te hê om my, en vooral op daardie stadium, meen almal wat ek genoem het, mama, papa, om toe hulle, everybody, al die dominees, Gerard, ach, sal nooit vergeet nie.
So nogal interessant is, my broer, JP se pa, is sy beste vriend, is iemand wat nogal tamelike groot rol vertolk het. Ek gaan vir Theo hierdie stuur as ons laas mee diens.
Ja, asseblief, om Theo Lorden, ja.
Ja, so net vir hom, net rarig, thanks vir die rol wat hy vertolk het. Ek dink, dit is nogal profound, net om een gemeenskap te kry, mense te kry, rondom jou daai pad te kan stap. Ek dink, as dit kom by in jou reis, in jou ervarings, jou belewenisse, en ons het al klaar hieroor aangeraak, maar wat was die mees significantste oomblik, gebeurtenis, moment, wat jy God op 'n ander manier beleef het in die middel van hierdie journey? Was daar vir jou 'n moment gewees waar jy so bewus was van sy vrede oor jou lewe, wat hy jou rustig gemaak het in die middel van die chaos en die lawaai, of nie?
Eerlik, ek weet nie of dit precies dit is wat jy nou beskryf nie, maar dat dit talle kere gebeur, vooral as ek soos ietsie bemagtig het, ietsie reg gekry het, soos elke liewe keer as ek ietsie ongelooflik reg gekry het. So ek sal nou daar ook bietjie meer noem daarvan, maar soos, dan sit daar vanaf hierdie klap die my bors het van my sê, ek was by jou.
Ja.
En dan sê na dadelijk nederig soos, God, dit was eindelijk jy, dankie.
Ja.
Soos, ek het toe halwe eisterman na my ongeluk gaan doen.
Waar 'n halwe eisterman na jou ongeluk gaan doen.
Ja. Is toe ek het 2 km geswem met net my arms. 90 km tandem fiets gery en dan 21 km gehardloop in die rolstoel. En ek het ook begin
Die hemel, Kobin. Ek weet ek kry miltsteek as jy die storie vertel.
Eerlik waar, jy moet net baie verveeld wees, dan begin jy sulke goeters doen. Ek het net gesit en niks gehad om te doen en toe kom my onderwyser sê vir ons doen dit. So met sulke geleenthede as ek dit klaar maak, dan sou daar vanaf asof die Here se presence in my intrek. Want dis al vanaf so 'n besef soos wow. God, dit was U.
Ja.
Dankie daarvoor, want ook toe ek by die dokter wat gesê het ek sal nooit weer loop nie, toe ek by sy spreekkamer instap. Dit was wel met die krikke en ek het geval, maar toe ek daar instap, toe het ek soos gevoel
ja.
This is the work of God. Dankie. Exactly. Kyk daarna.
Exactly.
Dis nie ek nie. Dit is God wat my wat my laat loop. Dankie daarvoor. So dit daai oomblik en alles wat ek bemagtig het. Soos toe ek het ook SA's gaan skiet 2 keer na my ongeluk. Nooit liggeweer geskiet voor my ongeluk nie. Toe na die ongeluk toe gewen ek SA's 2 keer. My klas. So dit was goed soos dit wat ek net soos dink I'm living a movie.
Ja.
Verstaan? So dit is net van God is by my. Hy voorsien, of het nou klein wins, groot wins.
Dit is so ongelooflik mooi, en ek dink baie keer het mense die verwagting, jy het hierdie prentjie in jou kop, van wat het lyk, of hoe dit lyk. Ek meen, jy het bepaald dat jy vir die Here gevra, Here asseblief maak my gesond.
Ja.
Here asseblief, ek wil nie, help my asseblief. En dan is hierdie prentjie in jou kop, jy gaan opstaan, yes. Dan gaan jy rappie weer speel, en jy gaan weer kan hardloop.
Dis wat Paulus mos gebid het, 3 keer gebid het. Al die doring het my vlees uit, en jy het gesê, nee, my genade vir jou is genoeg.
En ons, 'n belangrike ding, wanneer kom by genesing, ek dink vir 'n mens, het kom by genesing, moet jy besef, dat genesing is liggaamlik, baie keer, maar geestelik en emosioneel ook, en dit is, God stel baie meer belang in die laaste 2 as die eerste 1.
Yes, ek het ook altyd vir myself gesê, weet wat, Kobin, my liggaam is net 'n wessel, en ek voel soos, die Here wil net by my siel uitkom, en ek dink dat dit al vanaf aanklink gevind dat enigiets met my wesel kon gebeur solank my siel net terugkom met huis toe. Herinner my al vanaf van die storie van Job.
Ja.
Jy weet, doen enigiets aan hom. Net nie sy lewe nie.
Ja.
Is so te sê dieselfde gevoel voel het.
Okay, so die dag toe jy heel eerste keer daai eerste tree geneem het. Soos toe jy die eerste keer niemand help jou nie. Net Chiff en Chaff. Was Chiff en Chaff saam gewees?
Hulle was nog nie daar nie, nee.
Chiff en Chaff nog nie deel van die scene nie.
Nee,
so dis Chiff en Chaff.
Hier is Chiff en Chaff, my ex-krikke, wat is, sy was ook oulik geweest, maar my ex-krikke is nou by iemand anders. So ja, excuse, jy wil sê?
So daai eerste tree wat jy gegee het, en jy besef, hoorie, ek het so pas 'n tree gegee, wat het daar deur jou kop gegaan?
Kan ek eerlik wees, met my eerste tree het ek so bietjie gecheat, my physio het met my geraas, en ek het soos my heup geswaai.
Okay.
So dit was nie my been nie, nee.
Dat jou heup?
Was my heup, maar die grootste oomblik van hy weet wat, daar's 'n deurbraak, was eintlik met my vinger, was hierdie vinger. So my vingers was verlam geweest, en ek het gebid, Jesus, geen het my hande terug, asseblief. My ouers letterlik gate in kouse geknip, dan druk ek my vingers deur die kouse, dan kan ek tik op die rekenaar, en op die foon mense antwoord. En mense het my tanden geborsel, my hare geborsel, ek is baie erger om my hare. My ma het altyd aangekom, ek krap sy my hare deur mekaar en soos my, want nou kan ek niks doen, ek lê net daar. En sy doen, is balgelijk.
Dit is nogal sleg.
Dit is abuse.
Baie.
En is aan een gestremde mens, nee man.
Ja, come on.
Maar,
En jy het nie sy voet om op te staan, nie.
Precies.
Jy gaan nie sy hof toe kan gaan.
Ek kan nie vir myself opstaan, nie. En, genigtig, waar was ons vinger? En ons is besig om die sokker wêreldbeker te kyk, want ek is mal oor sokker. Ek is 'n groot Cristiano Ronaldo fan, dis hoekom ek gesien het in die een video. En ek kyk die wedstryd en die fisio, daar's 'n fisio wat ingekom het en my spiere gestrek het om seker te maak dit word nie styf nie, aangesien dit nie meer werk nie. En sy sê toe vir my, Kobin, doen dit weer. Sê vir wat? En sy sê, jy het die vinger en sy wys toe vir my wat sy vinger het was, en ons kyk toe na die vinger, en wragtig na baie inspanning en alles. Ek wacht, kom ek kyk of ek dit kan doen. Daar is die kamera. Nee? So, okay, ja, ek het hom beweeg, het lyk nie so nie, maar ek het hom beweeg, nee. Dit was soos 3 millimeter, maar die 3 millimeter is my gevoel soos 3 meter. Want die eerste keer in 2 weke beweeg ietsie op my liggaam.
Ja. Yeah.
En dit was half 'n kwessie van, dit is 'n deurbraak, jy weet, dit is in daai oomblik waar ek net besef het, dit is waar het my ma sê. Die dokters het te sê, maar die Here die laaste sê.
Ja.
So dit was half en half, daar was 'n groot turning point, want toe sê ek van, ons is besig om dinge raak te bid, kom ons spring weg.
Ja.
Volgende vinger, en na een week het elke vinger so klein bietjie beweeg, elke hierdie het reg het gegaan, hierdie het opgetrek, het gelijk asof ek klavier speel, nee. Maar my vinger
het... Jy lijkt klavier speel, he?
Ja, ek het klavier gespeel vir my ongeluk.
Het jy?
Ja.
Kijk nou net.
Ja, so, en, maar kan nie meer nie, en hierdie hand okay. Ge... En hulle sien daar.
Ja.
Wacht. So, as ek mense groet, moet ek 4-5 besigheid stel voor die tyd my hand oopmaak, anders vang hulle my... Jy weet, ek in elk geval as iemand jou groet en hy vang al jou vingers.
Gee so COVID groetjie.
Ja, is eindelijk net, naderhand net begin. Maskies, ons het nou gepraat oor die vinger, wat beweeg.
Ja, die groot beweging, wat al eerste groot beweging, wat het jy beleef? Ek meen, toe die eerste...
Dankbaarheid. Absolute dankbaarheid. Genugtig, ek meen, jy so, en dis uit desperaatheid dat jy klou so erg neer, en klink dalk verkeerd, maar... Meer as ooit, hou ek aan hom vas en ek maak staat op hom, en hy was al vanaf soos, moet nie waar nie, ek luister na jou gebede, kyk, en of het nou ander vinger was, of een ander ding was in my leven, dit was al vanaf die afhankelijkheid van die Here wat eerst nodig was, en al hier, het was my lang gevat, 2 weke, voordat ek het wacht, achterkom, maar ja.
Verrie, so ek weet ons is bykie oor ons tyd, ons gaan nou land, ek gaan nog een vraag vir Koop en vraag, maar nie, dis nie jou skuld, nie is my skuld, so is dis nie op jou nie. Maar, nog een vraag vir ons, dan gaan ons klaar maak. So, ek dink as jy dink aan jou lewe hier vanaf vorentoe, en ek dink as jy dink aan die Koben 201, die nuwe weergawe, die beter opgegradeerde weergawe, wat is daai nuwe story vir jou, wat droom jy oor jou lewe, en wat is die story wat jy voel, God is besig om te skryf met jou lewe?
Eerlik waar, ek het onlangs begin van hom afdwaal, want ek het begin baie meer snaakse video's post, meer as my motiveringsvideo's, en ons het gestrand hier oor gepraat, en ek dink dat is al vanaf die duivel wat my probeer laat gemak vind, want ek het begin daarvan hou dat mense my meer sien as hierdie gestremde ou, mense het begin op my video's kom, en ons nie geweet iets gestremd nie, maak ons net laag, en ek het begin gemak vind, en oh nice, weet cool, maar soos Kaitlin en my ouders vir my sê, Koven, jy is nie normaal nie, jy is speciaal vir die rede, you're chosen. En dit het my bietjie meer teruggevat na my roots toe, waar ek eindelijk wil staan vir iets wat ek nooit gehad het. Ek het nooit op ouderdom 16 iemand gehad in my land om na op te kyk. Ek het opgekyk na soos Drake, Travis Scott, my beste pel op daar staan om Jackie, laat ek rap muziek luister en obviously die drank misbruik, en ek meen die liedjies gaan oor walgelike goeders, karre, mansions, drugs, al die nonsens, en ek het net nooit iemand gehad om nou op te kyk, toe ek op school was nie, so ek voel alles het met my gebeur, nie vir my nie, maar vir die jeug, vir die koninkryk, so ek wil eintlik net iemand wees vir kinders, om nou op te kyk, en hopelik, hulle keer om die foute te maak wat ek maak voordat iets met hulle gebeur wat met my gebeur het. So, ek wil hulle die pijn en die trauma spaar. Ja, dit is eindelijk hoe ek my leven sien uitdraai, is eindelijk maar vir die koninkryk.
So ek wil iets vir jou persoonlik sê, sommer terwyl ons nou hier in hierdie is. Ek dink dit is ongelooflik mooi dat jy inspirasie wil wees vir jong mense, maar ek dink jy is 'n massive groot inspirasie vir enige mens. En is regtig profound, jou story en jou journey en jou gehoorsaamheid aan God en hoe jy God se hand in jou lewe kon gesien het. En jou open eerlikheid om hierdie met ons net te kan deel en net te kan share. En ek weet nie van jou nie, ek dink maybe sit jy dalk vandag hier en jy dalk nie vir Chiff en Chaff nie. Jy is nie fysies verlam nie, maar miskien is al geestelike verlamming of emosionele verlamming in jou lewe, en jy sê, maar ek gaan nooit weer kan opstaan nie, ek gaan nooit weer kan loop nie, ek gaan nooit weer kan glo nie, ek gaan nooit weer God kan vertrou nie, en jy het hierdie woorde geuit, of hierdie woorde gesê, en daai woorde hoef nie jou story te define nie. dit hoef nie die begin en die einde van jou lewe en jou story te wees nie, dat God wil jou aan die ander kant van dit ontmoet. En elementair van wat die dokters vir Koben gesê het, het hy aan die ander kant van dit actually begin loop en begin stap. En jy het al vir jouself gesê, ek sal nooit weer, maar God wil jou verander. En God wil jou breek. En ek ken nie jou story, maar wat ek wel weet is, ek ken Jesus, en Jesus ontmoet mense op die spasie waar hulle is, in die verlamming, in die chaos, in die vrees, in die onbekende, in die onsekerheid, kom Jesus en hy ontmoet jou daar. En jy hoef nog nie alles te verstaan nie, en jy hoef nog nie hele story te ken nie, en jy mag nie weet hoe eindig dit nie, maar dit is nie nodig om het te weet nie. Wat jy nodig het om te weet is dat Jesus daar is. En ek love dit wat jy gesê het, wat jou pa vir jou gesê het, dat ek gaan jou nie los nie, al stoot ek jou met 'n kruiwa oralsheen, ek gaan jou nie los nie. En dis wie God is. God los jou nie. Jy het ook miskien omgelos, jy het ook opgegee op dit, jy het ook miskien het gesê, ek weet net nie, hoe gaan ek hierdie doen, en ek sien my, dis vir jy nie, of wat ook al die scenario is. Maar God sal nooit wegstap nie. Hy sal nooit los nie, al voel het vir jou so, hy sal nooit, nooit los nie. En dankie vir dit, dankie dat jy dit met ons gedeel het, jou hart met ons gedeel het, ons verdeel het, ongelooflik, ongelooflik baie, en ek wil graag sommer dit 'n moment vat, en kom ons vat 'n oomblik, en vat dit wat jy beleef, ervaar in jou lewe, dit daar wat jy voel, Here, ek het U regtig nodig, en kom ons sê dit voor God vandag, soos wat Koben, sy vriende, sy familie, sy geestelike familie vir hom gebid het, kom ons vat hierdie, en dan kom ons doen hierdie saam, vir jou, vandag, kom ons maak ons oor toe, en bid ons saam, Here, so ongelooflik, baie dankie, dat ons hierdie kan doen, dat ons oomblik soos hierdie kan vat, en waar ons, na 'n lopende, lewende getuienis kan kyk van U teenwoordigheid, U goedheid, U lewe, en prakties, fisies kan sien hoe U herstel gebring het in Koben se lewe, en ons celebreer dit. Maar Here, hier sit ons vandag, baie van ons, en ons verlamming is dalk nie fisies nie, dis geestelik of emosioneel of verhoudings of wat ook al dit is, Here, maar ons wil dit vandag kom bring voor U kom neersit. En Here, kom verander hierdie in ons lewe. Help ons om ons ware identiteit te ontdek in U. Help ons om ons laat te besef dat U is actually baie, baie lief vir ons. En maak nie saak of ons gerebelleer het, of lelike goed oor U, of van U gesê het, ons rug op U gedraai het, keelvol was vir 'n klomp dinge nie. Here, help ons om ons hierdie oomblik sal besef, U los ons nie vir 'n oomblik alleen nie, en U is daar. En ek bid so vir elkeen wat U is, Here, dat hulle sal besef en sal weet, dat U is by hulle, saam met hulle, en U is vir hulle. En ek bid so vir Koben, en ek bid sommer so vir Caitlin ook, dat U net U hand oor hulle sal hou. Nou dit waarvoor U hulle geroep het, dat U hulle sal gebruik, dat U Koben se stem duideliker en groter sal maak as ooit van tevore, dat hierdie story wat die vyand dalk miskien beplan het of beoog het om hom heeltemal tot stilstand te bring, dat U dit sal gebruik in 'n story om nog soveel mense se lewens aan te raak. En in die midde van chaos, dat U goedheid, U guns en U liefde kan deurskyn. In Jesus naam. Amen. En amen. Koben, so baie dankie. Kom ons gee vir hom 'n lekker hand klap en sê vir hom dankie, en mag jy 'n lekker Sondag hê. Ek hoop ek sien jou volgende Sondag, en onthou volgende Sondag aand is ons kerssangdiens, moet dit nie mis nie. Bless jou. Mooi bly.
Kan ek dan?
Ja, jy kan. Koben wil nog iets vra.
Is my mic af, daar sê. Ek wil nog een ding vra. Kan ons asseblief vir die Here 'n groter hande klap gee, asseblief?
Ja, dit gaan oor.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewender lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer. Mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.